qalb qotsa, ko'z turib qoladi. Ibn Qayyum. Duoni tark etmang. Undan sizni o'zingizdan bilganingiz to'sib qo'ymasin. Alloh xalqining eng yomoni bo'lgan iblisning ham duosini ijobat qilgan. Sufyon ibn Uyayna. Erkaklar to boshlariga sinov tushmaguncha bir xildirlar. Ahmad ibn Hanbal. Qur'on o'qiyotganingizda o'ylab ko'ring. Sizning og'zingizdan chiqayotgan kalimalar sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham og'zlaridan xuddi shunday chiqqan. Buni o'ylash insonga surur bag'ishlaydi. Eng yomon but sanam, oddiy but sanam bo'lib, unga hozir hamma yerda ibodat qilinadi. Bu o'zingni but qilib olishing, fikringa, havoyinga va manfaatingga ibodat qilishingdir. Faqat nafsing bilan band bo'lishingdir. Havoyi nafsini iloh qilib olganga qaramaysizmi? Josiya surasi 23-oyat. Mustafa Mahmud. Hasan Basri rahimahulloh oldilariga bir kishi kelib dedi. Ey Abu Said, sizga qalbim qattiqligidan shikoyat qilaman. U zot uni zikr bilan yumshat deya javob qildilar. Shaytonning insonni kambag'allik bilan qo'rqitishdan ham afzalroq quroli yo'qdir. Agar bu xavf inson qalbiga tushib qolsa, haqdan to'sadi. Havoi nafsiga ko'ra gapiradi va Robbisiga yomon gumonda bo'ladi. Sufyon Savri. O'lgan sherning jasadiga qarab xurayotgan itni dov yurak it deb bo'lmaydi. Qalbni gunohdan tiyish ko'zni tiyishdan og'irroqdir. Bekorchilik ishsizlik bag'rida minglarcha qabihliklar tug'iladi. Shayx Muhammad G'azzoli. Robbingiz tomon ilm talabi bilan intiling. Amal qiling. Soqolni uzaytirish, ishtonni kaltalash, shippak kiyish ko'rinishga va ikkilamchi narsalarga e'tibor qilish bilangina emas. Chunki kitobingizda birinchi nozil bo'lgan oyat o'qi bo'ladi. Doktor Mustafa Mahmud. Sizlarga bahosi qimmat bir haqiqatni aytib qo'yay. Agar bolangizga tarbiyani 5 yoshida bermasangiz, 15 yoshida bera olmaysiz. Bundan keyin nazoratini qila olmaysiz. Hali kichik ekan g'ofil bo'lmang. Fursatni qo'ldan bermang. Shayx Muhammad Rotib Nabulisi. Haqiqiy og'riqni satrlar ifodalay olmaydi. Uni tovush ohangi, ko'z qarashi va so'z titrashidan o'qib olinadi. Lekin yozilmaydi. Aslo yozib bo'lmaydi. Ayman yog'i. Ibn Qayyum rahimahulloh aytadilar. Uch narsa jismni kasal qiladi. Ko'p gapirish, ko'p uxlash, ko'p yeyish. To'rt narsa badanni buzadi. G'am, xafalik, ochlik, bedorlik. To'rt narsa yuzni quritib, suvi va yashnashini qochiradi. Yolg'on, behayolik, ilmsizlik bilan ko'p savol berish, ko'p gunoh qilish. To'rt narsa yuzi suvi va yashnashini ziyoda qiladi. Taqvo, vafodorlik, saxovat, muruvvat. To'rt narsa rizqni jalb etadi. Tungi namoz, sahar vaqti ko'p istig'for aytish, sadaqa berishga odatlanish, kun boshi va oxirida zikr qilish. To'rt narsa rizqni to'sadi. Tongi uyqu, kam namozlik, dangasalik va xiyonat. Gunoh qilishni qasd etganingizda uch oyatni yodga oling. Alloh ko'rishni bilmasmidingiz? Iqro surasi. Robbisining maqomidan qo'rqqanga ikki jannat bordir. Rahmon surasi. Kim Allohdan taqvo qilsa, unga chiqadigan yo'l qilur. Taloq surasi. Islom qalbda bo'ladi deyishing, xuddi imtihonda sinov qog'ozini oppoq holda topshirib, ilm boshda bo'ladi deyishga o'xshaydi. Doktor Toriq Ramazon. Men seni bor kamchiliklaring bilan qabul qila olaman, lekin yolg'onlaring bilan emas. Ayman yog'i. Agar ko'pga ega bo'lsang, molingdan ber. Agar ozga ega bo'lsang, qalbingdan. Jaloliddin Rumiy. Payg'ambarlikning tugashi dalil talab qiluvchi aql tug'ilganini anglatadi. Muhammad Iqbol.